Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Александр Миленкевич закликал палату представников принять поправку в выборчий кодекс. У вынику ураганного ветру и залевы у 22 районах Беларуси пошкоджены жилые дома и господарчие побудовы.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску 18-я година. У Праской студии новинов Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент самообвешенной Республики Абхазия Сергей Багапш скритиковал позицию Беларуси и краинов Центральной Азии, что до ситуации у Грузии, подае швейцарское выдание «Ле Тан». Поводле Багапша, он расчарованный адмовой керовников постсоветских краин признать незалежность Абхазии и Паудневой Осеты. У якости причины подобного решения Багапш лечит тиск Евразии звязу на гэтые республики. На сегодняшний день незалежность сепаратистских территорий Грузии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Грузинский амбассадор у Киеве Григол Катамадзе закликал громадяна Украины устрыматься от наведывания Абхазии и Паудневой Осеты. Заява была зроблена у телеэфиры программы «Пятый канал» с нагоды другой годовины российско-грузинского военного конфликта. Катамадзе нагадал, что после военных денег 2008 года Грузия приняла закон об оккупованных территориях, який вызначае адмысловый правовый режим у дачыненні до Абхазии и Паудневой Осеты. Напередадні городский суд у грузинском поте арыштаваў украінскае судна «Акорд» у сувязі з яго незаконным заходам у Сухумскі порт на Абхазскім узбярэжжы. З-за спёкі і смогу смяротнасць у Москве павялічылася ўдвая. Пра гэта паведаміў кіраўнік Департаменту аховы здароўя Москвы Андрэй Сальцоўскі.
Средняя летальнасць у горадзе в обычнае время это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
Некаторага паляпшэння сітуацыі можна чакаць у выпадку, калі зменіцца вецер і аднясе гар і дым ад мегаполісу. Як падаюць у расійскім МЗС, пажару ў Падмаскоўі спадзяюцца затушыць праз тыдзень. Цяпер у вобласці працягваецца 42 пажары лясоў і тарфянікаў, усяго ў Расіі іх цяпер звыш 500. У Нагасакі сёння прайшлі жалобныя ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны атамнага ўдару на горад. Тысячы людзей, які адмыслова з'ехаліся ў Нагасакі, згадалі падзеі 9 жніўня 1945 году, калі ў выніку бомбавання амерыканскай авіяцыі загінула 80 тысяч чалавек. Трыма днямі раней, 6 жніўня 1945 году, ЗША нанеслі ўдар па Хірасіме. Там колькасць ахвяраў склала каля 140 тысяч чалавек. У жалобнай цырымоніі, якая прайшла ў пятніцу ў Хірасіме, упершыню ўдзельнічала афіцыйная дэлегацыя Злучаных Штатаў. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху сёння дае паказанні камісіі па расследаванні збройнага інцыдэнту ля берагоў Газы сёлета ў траўні. Як заявіў старшыня камісіі Якаў Тыркель, частку сваіх паказанняў Нетаньяху дасць вусна, частку пісьмова. Прэм'ер краіны першы з трох урадоўцаў, якім належыць выступіць перад камісіяй. Сродкі масавай інфармацыі Паўднёвай Карэі са спасылкай на ўрадавыя крыніцы паведамілі сёння, што КНДР зрабіла 10 артылерыйскіх залпаў у памежных водах. Інфармацыю пра агонь паўночнакарэйскіх вайскоўцаў па ўласнай марской тэрыторыі непадалёку ад мяжы з Паўднёвай Карэі перадаў сеульскі кабельны канал YTN. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце пра гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.